Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 23. Când devine tirania o tiranie? Există oare un moment când este nu numai corect din punct de vedere moral, ci și cu voia lui Dumnezeu să ne împotrivim autorităților legal constituite? Când își pierde unsul Domnului ungerea sa? Când a devenit voia lui Dumnezeu ca America să-și scuture jugul britanic? La urma urmei, a fost oare aceasta voia lui Dumnezeu? Dintre toate întrebările cu care ne-am confruntat, de aceasta din urmă ne-am temut cel mai mult. Se putea face mult caz în jurul faptului dacă America a trebuit neapărat să iasă de sub autoritatea patriei mamă. Dacă Dumnezeu a vrut într-adevăr ca acest pământ să devină un nou Israel, fiecare pas important în realizarea acestui plan trebuia să fie conform dreptății și neprihănirii lui. Un scop sfânt, oricât de sublim ar fi el, nu poate niciodată justifica niște mijloace necinstite. Cu cât am discutat mai mult această problemă, cu atât ne-am împotmolit mai tare. Atunci ne-am rugat să găsim o cale de ieșire din această mlaștină intelectuală. În Florida, în aceeași dimineață în care noi fuseserăm incapabili să descoperim adevărata natură a chemării puritanilor, Duhul Sfânt a continuat să ne arate de ce America a trebuit să se împotrivească, de ce orice altceva ar fi făcut ar fi însemnat o gravă neascultare. Această parte a revelației a început cu un verset din Scriptură, Galateni 5:1, care i-a venit lui Peter în minte și s-a dovedit a fi cheia pentru tot ceea ce a urmat. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. O națiune sub domnia lui Dumnezeu, aceasta era moștenirea politică și totodată spirituală a Marii Treziri. Într-o anumită măsură, toată America experimentase adevărul biblic că în Hristos toți oamenii sunt frați. Oamenii de seamă sau cei de rând, mari negustori sau fermierii săraci, magistrații sau ostașii, toți sunt egali la picioarele crucii. Raiul cel veșnic s-a deschis tuturor celor ce l-au primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor și nu avea importanță unde au trăit, cât de înstăriți au fost sau cine le-au fost părinții. Aceste lucruri au fost adevărate oriunde s-a stabilit împărăția lui pe pământ. Astfel, deoarece în bisericile americane se punea mai mult ca oricând accent pe faptul că credincioșii sunt egali în fața lui Dumnezeu, era firesc ca aceasta să se extindă și asupra conducerii civile. Aici se află așadar sămânța acelei democrații care va fi încorporată în Constituția Statelor Unite, adică a înțelegerii politice că toți oamenii au dreptul egal la vot și că în ochii lui Dumnezeu un fermier este tot atât de valoros ca și regele George. Căci Dumnezeu nu face deosebire între oameni, legile lui se aplică în mod egal tuturor oamenilor. Pentru noi, după 10 generații de democrație, este dificil să apreciem cât de radicale erau cuvintele din Declarația de Independență și anume că toți oamenii sunt creați egali. Niciodată până atunci în istorie, lumea nu crezuse efectiv în egalitatea oamenilor. De aceea, începând cu acordul Mayflower de acum un secol și jumătate, sistemul american de guvernare sub domnia lui Dumnezeu a fost atât de unic. Sub domnia lui Dumnezeu. Aici era cheia. Oamenii aveau să încerce democrația rând pe rând în mai multe locuri de-a lungul următoarelor două viacuri, dar ea a reușit numai la națiunile care s-au închinat singurului Dumnezeu adevărat. Studiul istoriei umane arată că egalitatea, fără mâna unificatoare a Dumnezeului celui atotputernic, creează în mod inevitabil haos și anarhie. Fraternitatea omului care ia fraternitatea lui Hristos, lăsându-l însă afară pe Hristos, este una din cele mai destructive minciuni pe care Satan le-a născocit vreodată. La un deceniu după Revoluția Americană, francezii, ai căror filozofii din așa zisa epoca rațiunii, se bucură prea deseori de reputația de a fi introdus prima dată conceptul de democrație, au încercat să creeze versiunea lor de fraternitate a omului, dar fără Hristos. Masacrul care a rezultat a îngrozit lumea. Într-o singură generație, Franța s-a întors sub jugul tiraniei, plecându-se sub împăratul Napoleon. Libertatea, egalitatea, fraternitatea, toate sunt calități ale spiritului pe care numai Dumnezeu le poate da și care nu pot fi câștigate prin forță. Dar, odată primite, este de datoria omului să le păstreze și să le protejeze și, la nevoie, să le apere cu prețul vieții. Acesta este conceptul care a început să se formeze în America în timpul Marii Treziri. Acest rod apăruse și înainte în vie, dar nu a putut ajunge la maturitate deplină până când coloniile nu au devenit coloniile, nu doar niște entități separate ca Massachusetts și Virginia, Carolina și celelalte. Primii coloniști care au venit în America știau că sunt puși deoparte pentru Dumnezeu și sunt chemați pentru un scop anume. Am văzut cu câtă grijă au apărat fiecare privilegiu al autoguvernării și autonomiei și ce interpretare liberală au dat drepturilor de a avea propriile lor legi garantate de coroană. Ei au avut grijă să nu provoace coroana la nicio acțiune care le-ar fi putut diminua în vreun fel precara lor autonomie. Dar își cereau drepturile de englezi ori de câte ori era convenabil să o facă și se închinau formal coroanei, de la bun început ei s-au considerat americani și nu englezi. Unii istorici contemporani pun la îndoială acest fapt, subliniind că coloniile au depins de Anglia în ceea ce privește însă și supraviețuirea lor, mai ales la început. Dar din cercetările noastre nu a reieșit aceasta. De fapt, în Noua Anglie fusese tocmai invers. În 1634, un vizitator a fost plăcut impresionat că nu a putut vedea steagul englez fluturând peste tot în Boston. În Anglia soseau în mod regulat rapoarte despre cât de independenți erau puritanii în fapte, vorbe și atitudini. Motivul acestei independențe era faptul că ei, în ultima instanță, depindeau de Dumnezeu, nu de Anglia. Așa se face că pelerinii, care nu aveau aproape nimic al lor, au învățat chiar în primul lor an că Dumnezeu îi va izbăvi din toate. Iar puritanii, care stăteau ceva mai bine, și-au pus de la început încrederea în Dumnezeu că El le va arăta cum să-și poarte de grijă. El nu i-a dezamăgit niciodată. Pe de altă parte, Virginia nu s-a încrezut niciodată cu adevărat în Dumnezeu, fapt care a făcut-o total dependentă de Anglia timp de aproape 40 de ani. A mai existat un factor care a contribuit la o atitudine de independență a Yankeilor. Timp de 30 de ani de la întemeierea lor, aceste colonii au fost conduse de oameni născuți în America. Ei nu au cunoscut niciodată cum este să trăiești sub un rege și, într-adevăr, nu cunoșteau nimic altceva în afară de democrația republicană în forma ei cea mai pură, de consiliu orășenesc. Așa se face că tradiția de independență a coloniilor a fost o realitate recunoscută timp de mai bine de un secol înainte ca Anglia să se hotărască să-i pună capăt. Rezistența lor a ieșit pur și simplu la iveală când Anglia a început să facă presiuni asupra lor. Ceea ce a făcut-o atât de unică în lunga istorie a revoluțiilor și a rezistențelor umane este marea înțelepciune implicată. Coloniștii au avut grijă să nu facă nimic care putea să incite Anglia, evitând orice antagonism și cedând ori de câte ori era posibil. Cu toate acestea, ei n-au încurajat nici de cum prezența militară a Angliei în acea parte a lumii. Când a izbucnit războiul lui Filip și se părea că indienii aveau să-i alunge înapoi pe mare, nici măcar atunci nu au făcut ceea ce era firesc, adică să ceară ajutor patriei mamă. Deși războiul i-a costat foarte multe vieți omenești și i-a împovărat cu datorii înspăimântătoare, ei știau că trebuie să se lupte singuri. Să invite trupe britanice pe pământul lor însemna să nu mai scape de ele niciodată. Este interesant că la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, majoritatea pastorilor din Noua Anglie au sprijinit puternic rezistența discretă a coloniilor. Ei erau puternic convinși că acceptarea doctrinei oficiale a Bisericii Angliei de supunere pasivă față de monarhie nu însemna altceva decât respingerea a tot ceea ce zidise Dumnezeu în America încă de când îi chemase în noul său Canaan. Ajunși la acest punct, a trebuit să răspundem la o întrebare obsedantă. Din moment ce Iisus însuși și Sfântul Pavel au propovăduit amândoi importanța supunerii față de autoritatea civilă, cum poate fi justificată Revoluția Americană? La Romani, capitolul 13, ni se spune cât se poate declar, versetele 1 și 2. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Și alții vor fi fost la fel de frământați acum două secole, deoarece înșiși pastorii, am descoperit în timp ce le citeam predicile, începuseră să ofere răspunsurile. America era un eveniment inedit în istoria umană. Niciodată până atunci, Dumnezeu nu mai luase un grup de creștini ca să-l planteze într-un ținut unde nu exista autoritate civilă nemijlocită și unde, călăuziți de Duhul Sfânt, aveau să-și stabilească propria lor autoritate civilă. De aceea era atât de extraordinar de important modelul inspirat de Duhul al Bisericii primilor pelerini. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iar sub jugul robiei. Este tocmai vina pe care ar fi avut-o americanii dacă, după ce Dumnezeu le dăduse libertatea, ar fi renunțat de bună voie la autoritatea lor de a se autoguverna. Ar fi fost ca și când israeliții, după tot ce făcuse Dumnezeu pentru ei, scoțându-i din Egipt, s-ar fi întors, chemându-l pe faraon să-și aducă trupele în Canaan pentru a-i duce din nou în robie. Însă rezistența lor n-a rămas neobservată. Cu aproape un secol înainte de Revoluție, sfetnicii lui Charles al II-lea l-au avertizat pe acesta că pastorii predică libertatea și l-au îndemnat fie să-i aducă la ascultare, fie să-i înlocuiască cu preoți episcopalieni. Problema s-a pus deschis în 1682. Charles al II-lea a pretins ca Massachusetts fie să jure credință coroanei, să administreze justiția în numele regelui și să abroge restricțiile asupra dreptului de vot, numai membrii bisericilor puteau vota, și să permită clerului episcopal să întemeieze biserici, fie să renunțe la carta sa. Coloniștii din Golf l-au informat cu cât mai mult tact că nu doreau să urmeze prima variantă, iar pe a doua nu o puteau face. Ei considerau că a renunța la cartă însemna la urma urmei a renunța la chivotul Domnului. Aflând acestea, Charles al II-lea a cerut retragerea cartei, decretând în 1683 că Massachusetts trebuia să accepte o totală supunere și să-i facă plăcerea să renunțe cu totul la carta lor. Acum erau realmente în încurcătură, deoarece cu niciun chip coloniștii din Golf nu puteau sta singuri în fața celei mai mari puteri militare din lume. Yankeii treceau prin cea mai neagră criză, de la cea cauzată de marea epidemie care lovise colonia veche și colonia Golfului în primele lor ierni. Părea să nu existe altă alternativă decât să renunțe la toate lucrurile pe care ei fuseseră învățați să le respecte încă de când erau destul de mari ca să le înțeleagă. În acel moment crucial, conducerea noii Anglii puritane gravita, așa cum se întâmplase în urmă cu 8 ani, în timpul revoltei indiene, în jurul unui singur om, Increase Matter. Și așa cum a făcut și înainte, el s-a întors spre ceruri cerând călăuzire. Apoi și-a pregătit cu grijă hotărârea. El scria: a ne supune, renunțând la carte, este nepotrivit cu scopul principal pentru care părinții noștri au venit în Noua Anglie. Deși împotrivirea ar provoca mari suferințe, este mai bine să suferim decât să păcătuim. Să ne punem încrederea în Dumnezeul părinților noștri, ceea ce este mai bine decât să ne încredem în domnitori. Și dacă suferim pentru că nu îndrăznim să ne plecăm înaintea voinței oamenilor, împotriva voii lui Dumnezeu, suferim pentru o cauză bună și vom fi considerați martiri în generația următoare și în ziua cea mare. La începutul lui ianuarie 1684, Matter a luat parte la o întrunire orășenească din Boston, convocată de urgență, pentru a stabili răspunsul celor din Boston la declarația regelui. Ne putem închipui biserica Old South plină până la refuz cu oamenii liberi, mulțimea stând umăr lângă umăr pe intervale, în timp ce puritanul drept și sobru urca la amvon. El a subliniat apoi pasajele din scriptură care susțin rezistența și împotrivirea, reamintindu-le povestea lui Iefta și a lui Nabot, care au refuzat să renunțe la independența câștigată de părinții lor, și povestea lui David, care a ales cu înțelepciune să cadă mai bine în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. Dacă refuzăm să ne supunem, a comentat Matter, rămânem în mâinile lui Dumnezeu și cine știe ce poate El face pentru noi. A încheiat declarând că a renunța la carte era un păcat împotriva lui Dumnezeu și cine ar îndrăzni să se facă vinovat de un păcat atât de mare. Întreaga adunare era în lacrimi. Hotărârea de a nu se supune a fost votată în unanimitate și acea atitudine fără echivoc le-a influențat puternic pe celelalte orașe ale coloniei să facă la fel. Când știrea a ajuns la Charles al doilea, acesta și-a ieșit din fire. El a hotărât să-l trimită pe colonelul Percy Kirk cu 5.000 de militari să îngenuncheze Massachusetts odată pentru totdeauna și hotărârea lui a trezit fiori chiar printre sfetnicii regelui. Se știa că sângerosul Kirk, cunoscutul guvernator din Tangier, nu se oprea până când nu zdrobea dușmanul. Aflând de vestea detașării lui Kirk, Noua Anglie a căzut în disperare. Increase Matter relatează că atunci când vestea a ajuns la el, în februarie 1685, s-a închis în camera sa de lucru și a petrecut toată ziua pe genunchi, postind și rugându-se pentru problemele coloniei. În cele din urmă, greutatea pe care o simțise în inimă l-a părăsit, făcând loc bucuriei. Fără nicio altă dovadă, în afară de convingerea lăuntrică a Duhului său, știa că Dumnezeu îl asigura că Massachusetts va fi salvat. Peste 2 luni a venit știrea că Charles al doilea a murit de apoplexie. Fratele său, James al doilea, l-a urmat la tron, iar Kirk nu mai avea să vină. Vestea cea bună s-a răspândit în toate coloniile. Matter a calculat data morții lui Charles și, descoperind că era tocmai ziua pe care el o petrecuse în rugăciune și post, atitudinea sa triumfătoare s-a schimbat în admirație. Deși James al doilea nu l-a trimis pe Kirk, el l-a trimis totuși pe Sir Edmunds Andros, care a căutat să impună autoritatea coroanei prin măsuri hotărâte. Ordinele sale să lovească în inima rezistenței care era înrădăcinată în coloniștii Noii Anglii. și întrucât coroana știa că rezistența începuse prin religia lor, aceasta trebuia să fie frântă. Astfel, unul dintre primele acte oficiale ale lui Andros a fost ordinul ca în biserica Old South să se țină slujbe episcopale. Dacă printre puritani a existat vreodată vreo îndoială că rezistența față de tiranie însemna ascultare față de Dumnezeu, acum acea îndoială dispăruse cu desăvârșire. Acum era clar, chiar și pentru puritanul cel mai lipsit de discernământ, că supunerea pasivă și docilă față de conducerea engleză însemna revenirea la autoritatea despotică a Bisericii Angliei, de care Dumnezeu îi eliberase pe strămoșii lor. Lupta era o luptă spirituală. Dar erau implicate și libertăți politice, deoarece Andros a anulat categoric cartele tuturor coloniilor. Într-o seară, după ce se întunecase, agenții săi au venit să ia carta coloniei Connecticut de la casa de rugăciune din Hartford. Într-o cameră luminată de lumânări, prețiosul document era așezat pe o masă. În momentul în care oamenii regelui au ordonat oficial să li se predea carta, lumânările s-au stins dintr-o dată. S-a creat o mare învălmășeală și când s-a aprins din nou lumina, carta dispăruse. Fusese ascunsă, în secret, într-unchiul scorburos al unui stejar bătrân. Andros n-a găsit niciodată documentul, deși a trecut la executarea ordinelor sale, fără să-l aibă. Următoarea sa măsură a fost întărirea tratatelor de navigație din 1651 și 1663, care stipulau ca întregul comerț colonial să se facă în exclusivitate cu vase britanice conduse de echipaje britanice. De fapt, aceasta însemna că coloniile puteau face comerț numai cu Anglia și a fost prima dintr-o serie de măsuri tot mai despotice, motivate de lăcomie, pe care Anglia le va impune coloniilor în secolul următor. Când devine tirania o tiranie? Conform Scripturii, aceasta se întâmplă atunci când un conducător încalcă porunca din 2 Samuel 23:3. Cel ce împărățește peste oameni trebuie să fie drept, împărățind în frică de Dumnezeu. După interpretarea puritană, concepută înainte ca primii pelerini și puritani să se îmbarce pentru America, aceasta se întâmplă atunci când un conducător se împotrivește în mod deliberat, cu bună știință, voinței lui Dumnezeu, făcând astfel să fie cu neputință pentru supușii lui să urmeze voia divină. Conform documentului Magna Carta, care a stabilit dreptul englez, tiranie înseamnă atunci când un conducător încetează să acționeze conform acelei legi și neagă drepturile supușilor săi garantate prin legea respectivă. Conform declarațiilor lui James I, un rege încetează de a mai fi rege și degenerează într-un tiran îndată ce începe să conducă după propriile lui legi. Conform interpretării Parlamentului, tiranie este atunci când englezilor li se impun măsuri, cum ar fi impozitarea, fără consimțământul lor sau chiar în lipsa reprezentanților lor. Conform tuturor acestor definiții, atitudinea lui James al II-lea față de colonii era despotică. Din punct de vedere al puritanilor, el era cel răzvrătit, fiindcă se folosea de puterea rangului său nu pentru a-și sluji poporul, ci pentru a-l oprima. De aceea, el se afla într-o stare de neascultare directă față de voia lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în cele două testamente ale Bibliei. Și totuși, experiența personală de trăire sub disciplina lui Dumnezeu, ca și citirea atentă a istoriei și studiul aprofundat al Scripturii, ne învață necesitatea absolută de a ne supune autorității, a lui Dumnezeu desigur, dar și a conducătorilor civili și spirituali pe care El i-a instalat în funcții peste noi. Din moment ce toate stăpânirile pornesc de la Dumnezeu, deși ulterior ele pot fi denaturate, cineva ar putea susține supunerea oarbă, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar pe de altă parte, când trebuie cineva să nu se supună? Ca în atâtea alte aspecte ale vieții creștine, nu există o delimitare clară, un răspuns a priori. Este o chestiune care ține de atitudinea inimii fiecăruia și de călăuzirea Duhului Sfânt. În cazul oamenilor care se supun unui conducător, iată care ni se pare nouă că este situația. Rezistența este o problemă de maximă gravitate și la ea trebuie să se recurgă numai după ce au fost epuizate toate celelalte mijloace, legale, politice și diplomatice. În plus, marea majoritate a celor care alcătuiesc trupul lui Hristos, care este implicat, trebuie să fie ferm convinsă că rezistența a rămas ultima posibilitate de a continua după voia lui Dumnezeu. Această convingere lăuntrică este cheia. La rezistență trebuie să se recurgă cu cea mai mare rezervă. Găsim două exemple biblice excelente ale unei astfel de rezerve în atitudinea lui David și a lui Daniel. Saul, bolnav de gelozie din cauza popularității lui David în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, îl urmărea în toată țara Israelului. David, desigur, s-a împotrivit dorinței lui Saul de a-l omorâ, fugind din fața lui. De două ori Dumnezeu a îngăduit ca Saul să cadă în mâinile lui David, dar în ambele ocazii David a refuzat să-l ucidă pe omul pe care Dumnezeu îl ridicase ca să fie împăratul lui Israel, zicând: „Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului.” Când Darius a devenit împăratul mezilor și al perșilor, el l-a pus pe Daniel, care evident era mai capabil și mai supus lui decât oricare altul, administratorul principal al țării. Toți ceilalți satrapi și administratori erau atât de invidioși încât s-au dat peste cap ca să găsească ceva prin care să-l discrediteze în fața împăratului, dar fără folos. Serviciul lui Daniel era impecabil. Cu toate acestea, au fost în stare să născocească o metodă pentru a-l nimici. Știind că Daniel era un credincios devotat lui Dumnezeu, ei l-au amăgit pe Darius să decreteze un edict care stabilea că oricine se va ruga altui zeu sau om, în afară de Darius însuși, va fi aruncat în groapa cu lei. Când a aflat de această poruncă, Daniel a fost confruntat cu o alegere dificilă, deoarece împotrivirea l-ar fi costat viața. Dar Dumnezeu a fost cel care i-a dat viața dintr-un început ca să o folosească așa cum crede el, ca o dovadă a credinței sale, și așa avea să fie. El s-a încrezut în Dumnezeu. Astfel, el a nesocotit porunca stăpânirii pământești pentru a păzi porunca autorității supreme. Interesant este că Darius a avut la fel de multe rezerve ca Daniel și amândoi s-au bucurat nespus, slăvindu-l pe Dumnezeu când el l-a salvat pe Daniel. Vom vedea ce s-a întâmplat în continuare cu coloniile în episodul care urmează. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.